Кейп Леяр, Азаатлык радиосы. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сүйлөн мен Жолсон Нурван. Бүгүн 2015 жылдын 7 августу кеттенин аны күнү. Хабарлар күнүнө программабызды тыңдамага чакырыйар. Азербайджанын прокурору Баку судунун адам укугун коргоочу активисттер Лейла Юнус менен Арис Юнусу узак мөхлөтлү түрмө тутулууну бермегин сорайар. Танымал атшынаак Келли Каридов гене юрттан кое берилмеди.
Хабар берилишине көрө аэропортта кайтмактан озалы бир улак Келли Каридовун 14 жаштык кызы Софияны какмагы тыйнан чыктыр.
Программанын башында şu iki тема үнсүңүз чекер. Ысык ооба ам дарыянын ойнак токойлорду янгыны себеп болуя.
Карас Билет раунун чагында эки жеңел янгын үзө чыгып, төрөнгү токойлугунун 10 гектардын куурагы янды.
Түркмөнстандын мектеп ярмаркалары ачылды. Эн аталар чагылар мектебе таярламагын жыл жылдан кымбат түшкөндүгүн айтыярлар. Булар барыда юрт ичинен маалыматтар эшиттирер. Çeyli'de siz Demirgal Oğuan sahanını cengçilere karşı alınıp parlayan sövüş. Yerli yasayıcıların basılı varının oğulardaki halak varı varıdı kavullanılan malumatlarımızı dinlersiniz. O da programımızın esası bölümüne geçmezdenin günün tezeliklerini dinler. Азербайджанның дәүләт прокуроры Баку судының адам хукуклары корыгы Лейла Юнуса 11 ел төрмә тотылуын бермәге сорады. Шәйле дә прокурор 6 августта Бакудагы чынлыкый җинаятлар судының нидән бәянатына Лейла Юнусның адамсы Ариф Юнуса 9 ел төрмә тотылуын берилмәген таләп итте. Бу әрәял дөнүклүктә, галплыкта, кезаплыкта, салгыттан качмакта ва бий канун бизнес итмәктә айыпланды. Суд 10 августта чәнле соңы койылды. Бүзүүдүн сууду 27 июлда башланды. Лейла Юнус 2014 жылдын июлунан адамсы болсо, кечен жылдын августунан бери түрмөдө сакланыяр. Хукук топорлору олорун Азербайджандын президент Илхам Алиевин башка пикирлер басып бетирмек чараларынын чагында түрмөгө басылганын айтыярлар. Түркияның дашары ишлер министри Мевлют Кавусоглу басым ислам дәүләте җиңчи топорына каршы көп караңгы сөйләшүнең башланганын әйтте. Кавусоглу 5 августта Куала-Лампурда үткән Азиян саммитында американ дронларының учорларының Түркияның инҗирлек базасына килеп башлаганын әйтте. Басым Берләшкән Штатлар ва Түркия даяшы ягъни ислам дәүләте дигән топорына каршы көп караңгы сөйләшә башлар дип Кавусоглу әйтте. Ул 5 августта Малайзияда Абашаның дәүләт секретары Джон Керри белән ушты. Кеплер Азатлык радио форматлы дәүләтләр сүгенең хабарларын дәүләтләрнең гүнне горылган санны йөри тугы эшләрнең базасының горойына заанның кечен бомбасы юклыгын партлатып аның 3 әскәре ва 3 кырыздан өлдерде. 6 августта ердән Логар вилаятының пайтагыты Поле Аламда булган партламада 10лар чады мәрәләнү ва харби дескарлары зыян итте. Айтылмаганы бара бу һөҗүмнең җавапкарчылыгын Талибан өзе сынарлы. Францияның горынлык министры Жан Ивес Лидриан Парижин орсиеті ятырлын мистерал геймыл аласығы себеплі 1,12 миллиард евро төлөжөгін айтты. Лидериян 6 августта РТЛ радиосына бұ меселенің бір күнен француз президенті Франсуа Олланд ва оның рус кәрдеші Владимир Путин лен маслахатлашыланығын инни бұ меселеді хич ел дүшіншмөлігін йоқтығын айтты. Лидериян 2 сани мистерал сөгөш кәмісінің башланыс бағасының 1,12 миллиард евро олынығын емма Францияның бұ ақадан аз сөйлежігін себебі кәмілерін кенез тайын еділмәнігін ва шертнаманың тоғтадылығын айтты. Украина качкыклыктагы олку президенти Виктор Янукович коррупция деренге өсөсүндө суу сорогуна чагырды. Украинанын дөүлө дээчилигинин ак Урядов курьер газетинин 6 августта чап этилген документте айтылмагына көрө Янукович 11 августта Киев баш прокуратуранын идарасына келип жинаят кодексинин 191 маддеси эсасында эден жинаяттар барыдагы сорогулара жооп бермели. Ол улум өчөрдөк калыптыкта жемгечилик имлегин нээде урулунукта айтылыныр. Украинанын баш прокурору Виктор Шохин 28-нче июльдә Янукович гайваны судетнек процессының башланганын әйтте. Owan sanın içeri işler ministerliği 5-nji awgusta ýerden soňky 24 sagatda geçirilen harby operasiýalarda ýurt boýunça 88 sany yaralyk golgolongçynyň öldürilenligini aýtdy. Bu operasiýalar Nangarhar, Lagman, Maýdan, Wardak, Gazny, Takhar, Gunduz, Faryab, Sarepul, Balyk, Zabul, Oruzgan, Host, Paktiýa we Helmand welaýatlaryna geçirilipdir. Nangarharyň polisiýa başlygy 4-nji awgusta öldürilen jeňçilerin 60 sanynyň Nangarhara urulan howa darbalary netijesinde Yoq edilenligini aýtdy. Adatlyk radiosynyň Gürgül gullugynyň jurnalisti Gürgülstanyň o şäherine işe barýan wagty toy protestiniň golenine urulyp ýenjildi. Idris Isakow 5-nji awgusta maşinli işe barýan wagty 3 awtolo bilen öňe baglanyp ýolundan saklandy. Jurnalist saklanan ýaş adamlar öňe bir ýoldan maşyn türmeli däldigini, sebäbiniň ýaş satynjylaryň toy ýörüşi üçin ulanylýanyny aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, siz bu habarlardan dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsanany Gurban tanystyrdy. Bir gepleşikleriňiz dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan ayrylma.